Dobar dan, poštovani slušalci Radio Nešila. Evo u Crnoj Bari danas u čast 1. maja održan je prvomajski uranak na Vasinom Šibu, gde su u organizaciji, turističkoj organizaciji opštine Bogatić i Sportskog saveza opštine Bogatić, uz učešće naravno i opštinskog fudbalskog saveza, a pod pokroviteljstvom opštine Bogatić, održana sportska takmičenja u malom fudbalu i nadvlačenju konostra. U malom fudbalu pobedila je ekipa mesne zajednice Klenje, drugo mesto zauzela je ekipa mesne zajednice Glušci, treće mesto zauzela je ekipa mesne zajednice Belotić, dok je u nadvlačenju konopca prvo mesto zauzela mesna zajednica Belotić, drugo mesto mesna zajednica Klenje i treće mesto mesna zajednica Crna Bara. Kao i što je običaj, u učešću u organizaciji promajskog uranka uzela je i opštinska organizacija sportskih ribolovaca Skobalj. Oni su organizovali takmičenje u stavljanju vojničkog basulja, zatim lovačkog gulaša i riblje čorbe. U stavljanju vojničkog basulja pobedila je ekipa Kumovska, lovački gulaš pobednik je ekipa Salaš Crnobarski NSBG, a najbolju riblju čorbu napravila je ekipa Glušci, drugo mesto zauzela ekipa Kumovska, treće mesto Dubljanske Vojvode. Eto, to je što se tiče takmičarskog dela sa Vasinog Šiba i Crne Bare.